Ertu vaxjakka fasteignasali eða atvinnulaus kvikmyndaframleiðandi sem þarf að sjá fyrir 5 börnum? Ef svo drullaðu þér þá á kex. Mikil hverfisgötu 12 eða farðu að minnstakosti einhverstað þar sem hægt að drekka kex brúing bjór og verðlaunaðu þig fyrir velunnin störf. Að standa í þessu típu rugli á eyju sem ætti ekki að hýsa neitt annað en veðuratvögunastöð. Pillaðu þér, núna...
Fílalag í bóði Hornsteina Mikrobrúri drullunar á Íslandi. Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkeller og Hverfisgötu 12. Fílalag, bara stemning.
Eitt, Já, Emil.
Já.
Viltum að taka einn stóran í dag? Takk stórt í upphjúmur Þetta Joel Maskina sjálf
Hvernig að klára í þetta verið með nokkur verið með beljuvín hennar
Já, þetta gott, sko, þetta svona að klára sko, klára úr partíin, sko, þetta er vel svona, og þú vorum að tala um þetta, svona gott eins og við vorum að tala um daginn, svona þessi svona establisheru partí, sko þegar menni eru bara, er ekki þetta þú veist, flæki þetta lengur sko. Menni bara, það er bara partí Það bara mæta og það bara nóg til að víni veist, það enginn að koma með eitthvað í pókum veist, það bara
og, það, og maður skilar, það afgangur sko.
Já,
já. Ég skila það sko smá
Já, einmitt, já það þú skilar í ríkið
Já,
já einmitt
Það voru óopnaðar beljur, við erum myndað með opnaðar beljur
Já
Það var semst partí á mér, velgina Og við erum með hérna við erum bara svolgreið okkur einhverju ódýru beljur rauðvinni og taka djóvel Billy Joel
Þetta er mjög mikið við hæfi sko. Joel eins og hann á okkur Italian restaurant í sko, á Manhattan sko,
hann er mjög húri í húsins
með svona flöskur sem eru með svona körfu svona belgvíða flöskur með körfu sko, körfu botn
já, og það nelt einhvern veginn í glösin slavraði í glös
þetta allt saman
brauð í körfu
þurft brauði hvarfi og
Já, bara þú mætir á ressan þá sett brauðkarfa og svona beljuvín eða svona hvarfuvín
Já
Og svo plantar í róluðutunum Þú plantar eitthvað hérna meatballs og svona
Já, meatballs og hvað svona ragú dæmi sko
Þeir eru heldig segir þessir sko Italian-American veitingastæðir sko Veist, þetta verið átt erfitt upptróttar út af bara svona andkarp sko, hvað kallar maður, lágkólvatna pælingum sko,
einmitt.
Það rosalega mikið kyrt á og hveiti sko
Svakalega
ja, Alveg rosa mikið, meira sko hérna, kjötbólur á Italian-American stað
já.
Það eru ekkert eins og kjötbólur á Íslandi
Nei.
Eða eitthvað svenska kjötbúler Það eru eina bara eins og bíti brauð
Já, kjötbræði bara
Já,
já.
Það eru svona svolítið þurrar og svona lítið kjötbræð
Já, einmitt
En það er búið að finna kjötum massið út sko.
Já, með carbs
Já, ég held að, einhverjum mjöli
Einmitt
Það eru stórar sem, sko
Já
Og hérna, með þessu Italian seasoning, sko
Svo held það, sko Sko hvað maður, sko, byrjar að tækla Jólin, sko
Nefið
það er alltaf gott að byrja þar, sko bara, það er bara með hvað sem sko fara beint í nefið, sko
Já, það nefið, hann segir smá sögu, sko Hann með bóksarnef Og ef þið komið honum fyrir ykkur í haustum núna, sko, hvernig hann lítur út og er hann með nef eða þú andlit sem er búið að kýla í og hérna
Það búið að Það er búið að tálga aðeins til með
Já, boksarnef, við erum talað um áður því að Chris Isaac sem var með þarna Wicked Game hann er líka með boksarnef og af sömu ástæð hann var boksari og það sleppa nú líklega alveg einhverju boksara við þetta og mismunandi hvernig menn fór út úr þessu en boksarnef kemur svolítið út eins og allir sem hafa verið í boksi séu skildir sko, eins og séu bræður
einmitt.
Það gefur svona ákveðu lúk
Já, þetta er svo Wilson bræðunir Þú veist, það er Luke Wilson og Owen Wilson og
Já
Það er allir með þetta nef, sko
Já, það er svona til hliðar.
Já.
Jú, algjörlega. Boksarann ef eru samt oft svona svolítið eins og þessi brotin upp á við.
Mm-hmm.
Þau eru náttúrulega kannski búið marg brjótaði
mm-hmm.
og það svona endar á því að það er svona eins og en stundum eru þeir endar svolítið til hliðar sko. Mm-hmm. Þau eru oft bara svona, svona, svona bara flatar heldur mannur svona eða sko.
Já, 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 já.
Í Billy Joel er það svolítið málið. Mm-hmm. Svo eru sko boksara hausar oft líka aðeins það er búið að þrykja þetta aðeins til sko, já, hlíðarnar á
emitt.
Á kjálkunum og hérna á eyrun
náttúrulega já, það er þessi svona þú veist, þessi aðskota hlutir á hausnum sem að verða
vesturibarðinu sko.
Vesturibarðinu, eyrun og nefið og fá að kenna á því sko, og svona bera þess merki að menna að vera boksara sko.
Já
svo, já, það er nefið
já.
Og svo er bara, hann er náttúrulega bara, hann er pappan sem er austuríkismaður sko, sem bara flúði í nasista sko.
Já, er þetta gyðingar?
Já, gyðingar, sko, alveg báðarættir sko, Joel, sko, sko foreldrar eða sko, móðurættin eru breskir mm-hmm. breskir gyðingar
mm-hmm.
og þurfti þá ekkit að flýja held ég gæti sem tala verið, það er náttúrulega það var alls konar stemming í gangi í allstæðar
mm-hmm.
á þessum tíma, hann er fættur 49 Joel,
yeah.
en hérna pappans er á Austrian
yeah.
bara sem flúði bara beint þegar
hérna. Austrian Jew, náttúrulega öskrar piano player, sko
já, hvað heitir hann pólanski myndin, hann pianist sko, þetta er bara, yeah. það var hérna pólveri, var ekki pólveri, jú
jú, var ekki,
ekki já, einmitt, já.
En samt það er eitthvað, þú veist
þetta er alveg, já, já, já.
Það er eitthvað svona píanostemningi verið þessu sko.
Algjörlega. Og hann er the piano man sko.
Já, en var pappans eitthvað það líka?
Ég held ekki, held að það er, nei, það var ekkit, það var ekki músíkar sko. Það bara,
okay.
hann er Bronx sko.
Já.
Þetta er Bronx.
Þetta er Bronx, já.
Þetta er Bronx,
mm-hmm.
guður sko. Fættir þar, svo Long Island.
Finnst þið samt ekki Billy Joe er virka smá, hann er náttúrulega piano man. Ég kynnti mér þetta ekkit finnst þér ekki virka eins og hann geti spilað á trompet mjög vel líka, eins og svona gaur sem hann geti haldið alltaf á pínur til trompeti,
mm-hmm.
svona sem er bara aðeins starinn lófin mm-hmm. og svona bara þegar þú ert ekki að segja neitt og hann er ekki að segja neitt þá tekur hann það upp
tekur smá blúsað leik ja. Sko. Og er quick with the joke sko.
Ja.
Alltaf quick with the joke sko.
Einmitt
sko, já, djólin er sko
spertur
hann er spertur, hann er svolítið svona sérstök stæða í popsöðunni sko.
Já
fyrst alveg út af því að hann er spertur, já, það er alveg rétt, hann er alltaf spertur og hann er alltaf verið með svona listrænan metnað
okay.
og hann er alltaf verið fúll sko, okay. vissir það hann er alltaf verið fúll yfir því að fá ekki kakrínundur og svona
já.
Listrænt
hann er ekki vægi, svona gaurin sko. Sem er fram á Rolling Stone
nei.
Mikið og eða
nei, þú veist, það er ekki eitthvað svona þú veist, það er engin eitthvað svona eitthvað pitchfork grein að fara dætti gang sko. Með honum, sko, það er
ekki eitthvað svona núna í einhverju svona
eitthvað svona post kaltænis shit, sko gæti gerst, sko en það er svona, hann er ekki með þetta svona já, þetta er svona listrana vægi, sko sem að, þú veist ígilega allir að svona eitthvað sjö
já, hann sem Steini er með það þó að Steini sé líka, sko svona væmin eins og Bill Joel, sko.
já hann, og þú veist, líka bara, þú veist, hann er ekki fengið þetta sem, þú veist, þó að sko, eins og Paul McCartney sem er meðaldískur og lightweight, mjög mikið þú veist, að mörgu þú veist, þannig, þá er samt, hann er sko, Paul McCartney hefur náðu að vera lightweight samt með svona listrænt credibility á sama tíma, sko sem að Billy Joel hefur alls ekki náð sko, hefur ekki náð þessu, sko, hann er alltaf verið pirraður í því.
Já, en þetta var, og þetta voru bara svo skýr skilan í sjöðinni, sko þeir bara voru alltaf sköldaðar að gagnrindum
mm-hmm.
alltaf,
mm-hmm.
Eagles alltaf
mm-hmm.
þetta eru stærstu bönd sjöunar sitkól með við tjötunum veiklu
mm-hmm.
og þetta eru bara línurlaðar svolítið, svona. Mm-hmm. sjöun er svolítið þannig sko.
Mm-hmm.
það er bara
engin miskun sko
já, það er ekki eins og svona eitthvað já, heyrðu, þriða platan, heyrðu, fyrir maður að gefa hann smá síðans
mm-hmm.
annað hvort ertu bara gagnrinda favorit eða þú ert það ekki
mm-hmm.
og ég held að með það ástæðan vera Bruce Springsteen er hinum yfir línuna
mm-hmm.
er út af því að fyrstu tvær plöturnar hans feiluðu
mm-hmm.
commercially mm-hmm. og gagnrýnendur, það er oft hannig gagnrýnendur bara, þá eru þeir til í herðu, þetta er geðu ykkur gaur, bara þið eru ekki að sjá það og þá var erfitt fyrir að hætta við þegar hann síðan sló gegn og þeir heldur bara áfram að halda með hann en runni kannski hann náttúrulega mögulega sem misti gagnrýnendur á tíðanbili í áttunni sko.
Já, hann gerði það sko.
En hérna en hann er samt alveg klára að Steini er svona hinum yfir línuna og já
Þetta er mjög fín, fín lína, sko.
Já, já, mjög fín. Þeir eru sitt hvorum yfir lína, bara, já, því að, já. Sko, ég meina, það ekkit mikill munur á þeim listrænt séð að mörguleiti, sko.
Nei, nei.
Bara mjög metnaðarfullir og stórir og góðu tónlistamenn báðir, sko. En Bill Joel, þú veist, hann náttúrulega hefur svo margt annað, ég meina, hendur maður sé alveg ógist að fútið þessu.
Ég veit, ég meina, sko, ég heyrta svona, þú veist, maður svona, greinum okkur svona, bara svona, alveg nokkur sinnum, svona, það er svona, eða, það er svona tilfinningi mér fyrir þessu, hann er svona djúpirraður á þessu.
En hann er algjör alþjúðmaður, sant?
Mm-hmm.
Og ég myndi segja að það betra að hafa ást alþjúðunar heldur en gagnenda
mm-hmm.
elitunar.
Mm-hmm.
Að því að alþjúðan er hún er kraftmér, sko.
Mm-hmm.
Hún er kraftmér að dæmi, sko.
Mm-hmm. Einmitt.
Þegar að hólminu komið þá fók hann ekki nýja alþýðinni sko. Og hún er lojal líka sko. Það er mjög fádæmið að alþýða hafa alveg snúið skegg tónlistumannu sem það er elskar sko. Það eru örglega alveg einhver dæmi sko.
Já
en gagnrýnendur hundur gera það alveg
já
út af einhverju kjaftaði bara
Ég mitt sko
en náttúrulega Steini með bæði sko
Steinu náttúrulega hessir á hál sko.
Já, hann er með bæði sko.
Hann er með bæði, sko. Hann er með alþýðuna alveg niður í working class coal miners
Já.
Yfir í intellectual Skandinavia
bara norska bókmynda professora
Já, og bara einhverja sko, spánska páfugla sko. Spánska páfugla
sko.
Alveg með þá klára
Já.
Og svo bara eitthvað svona bara japanska starffræðinga bara, auðvist, eða bara eitthvað bara hann með allt, bara alveg klart sko.
Já algjörlega
mm-hmm. Billy Joel hefur ekki alveg náð því sko.
Bara, nei. En hvor heldur að hermenn fíl ekki Billy Joel eða?
Já sko, þú veist sko, Billy Joel gerði alltaf eitt, hann fór svona semi full retard sko, á tímabili sko. Þegar hann fór í hérna Uptown Girl og það sko, þú veist
hann bara gerði það svo vel
hann gerði það ógsta vel sko.
Þannig að það er bara
veist, það bökka mikið sko. En ég skil hvar sko, hvar línan liggur þegar maður sér veist, eins og bara upptangur sko. Það er sko veist, Bruce Springsteen fór ekki þangar sko.
Hann er þess að alveg vilja
ja, hann er alveg til í það sko.
Sko, það dæmi, það er frá 82 83 það er sem sagt Billy Joel að taka svona 50s nostalgíu stomper stæl sama á og hérna Phil Collins gerði
já, svona. Bara á sama tíma sko, þetta var svona það var svona revival að þessu dæmi
en þetta er bara svo vel gert þú veist, þetta er bara svo vídeoð og allt saman, þetta er bara, ég hef alveg til að fíla það skilur bara fyrir hvað þetta er þetta er ómótstæðilegt sko
þetta er það sko
þannig að ég held að bara, veist, ég held að bara stýtist í það að fólk sé að fara að slavra það upp sko, svona gagnrýnendur séu bara snillt
en við ætlum að taka í dag sko, ef eitthvað lag með Bill Joel er eitthvað staðar ákveð svona pitchfork radarnum í menginu sko það var þetta lag sko
Heru eitt sem ætla skjóta inn að því vorum að tala alþýðu versus hérna, elitu hérna, pitchfork sem við höfum oft talað það er brest tónustablað
það er brest?
Já, það er ekki
ég bara hvernig, getur áfyrir að vera bandarist
já, það er að vera brest En ok, bara þú veist úrlega meina það sko.
Okay.
En þú veist, síðan það komin í mitt líf hefur það bara verið eitthvað internet dæmi þannig ég,
það
skiptir einhver máli það er eitthvað bæði breskir og bandarski blaðamenn sem starfa þar allaf að það er há elitu dæmi þeir er vel að senda þetta nafn Pitchfork
sem er sko
heikvísl eins og þeir sé einhver heikvísl
já
heikvíslin, það er alþýðan sko.
Já
það er einhver menntamenn eitthvað að kenna sem einhver heikvísl í alveg
já, einmitt
þetta hefur eiginlega alltaf verið smá svona já, þið eruð engin heikvísl
nei
veist, að vera stungin á heikvís, það er ekki eitthvað sem þið gerir.
Nei, nei.
Það er eitthvað sem reyður múr gerir og við gert ítrekkað á
já,
fólk
já, 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 já.
Og gerir enn og það er bara múrin sem gerir það og þið eru ekki múrin, nei. Þið eru allt nema það þið eru sko veist, það er bara máli líka sko, þegar gagnrýnendur gera eitthvað það býtur ekki að mikið sko það sem er svo lítið chihuahua að glefsi þig sko.
Þegar
múrin ræst á þig þá virkir það
það er bara með ljón sko
já, það er bara svo verið getan að ljónum
já, já er mitt
hrottalega dæmi pitchfork bara gleymið þessu, pitchfork media gleymið þessu
já.
Ok
en já, just the way you are aðplötunni Stranger sem svona hans þú veist hann myndi vilja kalla það sína Sgt. Peppers eða sína Blond on Blond eða eitthvað svona
okay.
Hans svona
þetta bara djúp sjö eða ekki bara
djúp
Er þetta bara 75 eða?
77 sko
ja.
77 sko
Enn dýbra
Tvöföld 7 sko
sem, Það er sann sko er eitt, Þegar eitthvað komið í 77 Þá ertu ekki lengur oblivious sko að þá pöngi komið sko
Já
Þess vegna ertu svona byrjaði að feika sjöðuna sko
Einmitt
75 eru menn ennþá svo
Já þeir eru ennþá svo sko heitrúaðir
Já
sjöðarar
Já
Það er ekkert bara að slá í þetta sko. Þetta er bara ennþá alveg sjöðan mergfersk
Já.
Ennþá sko.
En það er ekki eins og pöngið eða eitthvað böggað Billy Joel sko.
Nei
Hann náttúrulega boxar, hann töfgæ sko. Þegar sá einhverja skinny kids frá Englandi vera með eitthvað rífa kjátt Það er svona eina bara
Einmitt bara það sem hann hann hafði eitthvað pælið sem er að gangi bara eitthvað The Bowery eða eitthvað CBGB's eða eitthvað kjátt Hann hefur verið bara
Já, hann hefur bara labbað upp að þeim og tekið bara í punkinu
Já
Svona hljóstum television Hann hefur bara labbað upp að svona Þegar að vera upp að svona múrvegg
Já
Múrstensvegg
Já
Hann hefur bara labbað upp að þeim en lítið trompet
Já
Hendur því Og tekið svona í punkinu okkur meinasta
Já
Hilsa þeim það
Billy
Og tjekka það á þannig
Já
Ég held að hann sé alveg þannig Ég held að hann sé svona hver sem hefur gripið punkin á mönnum Bara svona alfa með dæmi Og ég meina ekkit eitthvað eins og sé ykkur rottið eitthvað. Ég held að hann sé bara svona fast player sko. Svona handbóltakall sko.
Hann var sko í alvörinu píanumenn sko.
Já
Hann vann í alvörinu á svona píanabörum Bara lengi vel sko. Það var alveg bara þanga til hann samt í lagið píanómenn sko. Og það var þittari það var hann píanómenn sko. Hann var bara að vinna á svona 70s cocktail svona,
þetta er bara alveg málið
sem allir fá sér svona old fashioned eitthvað sem maður sér svona fyrir sér svona eitthvað svona madman
þetta er bara madman, besta í heim, þetta er bara best sem til er
bara besta sem til er
bara ógæslega mikil reykur og fólk
djúpflörta sko.
Djúpflörta, þetta er svo dekadent dæmi sko. Að standa við píanó og syngja er svo dekadent Hérna, það bara það sem að þú veist, þú gerir rétt á hana, þú veist, ég sé fyrir mér í íslensku bankaútur þá voru menn allir konar við eitthvað píanó bara í september 2008 sko. Það voru bara allir útrúsöfingar upp í eitthvað píanó bara heima á Lársson Velding og sungu sko.
Það er einhver, hérna, er einhver svona fræ sko, útrúsarsaga sko. Sem ég heilin daginn sko, frá, ég ætla að hafa hann ónefndan sko. Sem var í nefndri ferði sko hann ykkur tíma bara svona einmitt bara svona 2006 eða 7 eitthvað var skellt í að hóað upp í eina engaþóttuna allir svona helstu Björgólfur og hann Jónásker og allir þessi gaurar sko hendur sér til Grikklands fótboltaleik Ætla að fara okkur tvoboðleik hvort það var ykkur svona ústildarleikur í ykkur svona mestaramótin eða hvað þetta er mestaradeildin eða
já,
því
jú.
Og hann voru ekki með það áleikin allir bara ekki svona retta því bara basic, mættu og var ekki til með þar og hann þau ætla að fara svona að kaupa ykkur svona ykkur svona ykkur svona braskarar sko
já.
Og það er einhvern svona sinnaði var það einhvern læti sko þegar þau voru bara æstir
já, Gríklandi margur
Gríklandi sko endaði með það endaði
einhver svona ár, sko.
Já það endaði bara einhver svona riskingum sko og bara enda með eitt kildi gaurinn og það bara svona, og það bara svona komum og fór aftur upp í flugvél og heim sko.
Já, okay.
Já.
Þetta ógislega svona þú skemmtir út og svo sagði án eitthvað svona
allir strákandi komnir eitthvað
þetta er eins og óknýtt að saga bara svona, á starri skala
já, þetta er svona eitthvað svona alveg svo fara bara eitthvað þegar þau faraði eitthvað svona sveitaball
já, eitthvað tómbóli bara
já.
Tómbóli í kvassalitinu
já, já, og svo bara eitthvað kýlt og svo komum og flúð allir og fór upp í flug, upp eiga flugutinu og bara tilbaka
þetta sko. Er eina besta sagan sko. Sko, bara það að fara í enga þúndu og stopp úkslega stuttingustar það er úkslega asnalætt eitthvað hann hefna Donald Trump hann er svo mikill hann er svo mikill asni einhvern, svona fyrir utan hann er ykkur óþokki þá hann er líka bara svona, svona, svona hann er svo mikill spoiltbratt eins og sko þú veist að konan hans hérna Melania Trump hún er frá hérna einhverju á fyrirhandi Júkoslavíu í Londonum, var ekki?
Já.
Nú þurfum ekki alveg að fara með það en það er eitt af þessum löndum í suðaustur Evrópu eða hvort það er á Makedónía eða eitthvað, ég man ekki alveg hvað hann er og hérna kom fram einhverju vitali að hérna, hvort að hann hefði þetta er sko gamalt vital, tölvist áður hann var fórsti og já, því einhvern tímann tók mig til eitthvað og horfðu ógislega mikið af viðtölum við Donald Trump svona, gennum tíðina, bara þess að stútir að þetta aðeins bara og hérna, þá kemur fram hann spurður sko hvort hann hafi ekki heimsótt land hennar þá segir hann bara hann, jú, þú veist, tvisar ég bara beðið út í bíl eða bara í þóttunni sko hún fór ekki að heita mömmu sinni pappa, ég var bara í þóttunni þetta er svona þróa að beðið út í bíl dæmi
já
þetta er svona svo þú átt konu hittir aldrei tengdafóldrar, ert aldrei út í bíl á meðan hún heimsækir þau bara einhvers þar skilur þau í smáði í bókarinu
maður myndi segja svona, maður myndi setja spurningamerkið það með eitthvað svona, það væri eitthvað svona beglað dæmi í gangi þær en hefur komið einhvern veginn í þvotu
og bara stoppar í landinu, ferð ekki út úr þvotunni getur ekki einn svona sko virt landið gefið því það kredit að fara út þetta verður bara í þvotunum en hún fer inn það ekki fáði maður bara þú veist
prell, það er náttúrulega frækt prellin var mikið að vinna með að sko senda eftir samlokum hvort hann hafði sendt sko, lísumari í þóttuna til Chicago eða eitthvað
já, einhverjar sérstakar jelly
frá Memphis sko, og tilbaka sko.
Ég hef oft heyrt þetta, en þegar ég hef heyrt það er það Los Angeles og einhverjar hamburgarar sko.
Ok
en ég meina
þetta getur verið bæði sko.
Þetta er bæði, hann var að senda þóttuna sína út um allt eftir samlokum sko.
Já
bara carbon footprinti þar er alveg bara en þetta er náttúrulega kóngurinn sko.
Þetta er kóngurinn sko. Má þetta dæmi sko.
Já. Ekki eru að telja eftir carbon footprint kóngsins
Bellans?
Já, en þannig að þetta
ekki séns, við kissum hvert einasta fred
sko. Það sem að hann kontributaði í gatið ósonlæginu er í rauninni bara sko bara snildin ein sko það besti hluti gatsins þú veist, þetta gati er alveg ómögulegt, sko, en þetta er svo fyndið, var alltaf að tala um gati í ósonlæginu þegar ég var lítið, alltaf verið að tala um gati í ósonlæginu bara það var að tala svo skýrt um þetta gati í ósonlæginu að það var mikið mjög svona, bara, hvar er gatið? Og það var eitthvað að vera að tala um það gati væri mest hérna, einhvers það við norðurskötin af því að þannig virkar eitthvað loftjúburinn svo er hægt að tala um það og af því að þetta er svolítið svona að vera sköllóttur fyrst er eitthvað svona, hey, safna enni eitthvað svo verður þetta svona þannig eða svona allsýra þinning við sko eða ég er ekkit eitthvað svona spyrum þitt svona þína reynslu skilur nei. Þannig nema bara, þú veist, er þetta sem ekki svolítið þannig
þetta er góð pæling sko
já, svona, þú veist, á einhverju tímabóti var þetta eitthvað svona þetta er ekki gat, þetta er bara svona meira og minna að fara svona bara allstars þetta var ósvanlega, jú, það var gat jú, jú, en ég meina, hættum að einblina okkar gat þetta er bara að hverfa
já. En er ekki en er þetta ekki gatið farið, er það ekki dæmi
ég veit ekki ég hérna
ég var einmitt, ég man að ég pældi mjög mikið í þessu bat sko. Ég var ekki svona þú veist, ég var eitthvað svona hugsa plást, hvað þýr þessi gat einhvern veginn á himninum veist, er það að opi gat út í game eitthvað, þú veist, hvað er eitthvað frá svogast upp í game, þú veist, hvað er
já, alveg? Þetta er náttúrulega ósvönlega, náttúrulega bara eitt lag af, af lotjöfnum og Já, það var kannski svolítið villand að tala gat en það var eitthvað meira gat á einnist að en öðrum, ég held að það sé ekki farið ég held að það sé bara það farið svo mikið á öðrum stöðum líka að sko
Já, ég skil
Er það ekki?
Ég það ekki
Býtu, 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 það eitt sem ég ekki návina Býtu, það gat á ósvæðan Býtu, samt er aðal málið það að loftið búinu allir að þykna það ekki?
Meina varandi hérna
bara CO2 að koma inn
já.
Það alltaf verið svona meira dens þannig að hittin kemst ekki út
já
þannig það eitt vandamáli hitt vandamáli að það eitthvað gatan að hleypa sólinu meira inn eitthvað
ég veit ekki sko
ok
ný, ég veit ekki sko
nei, við þurfum að við þurfum meina að fara að gefa update á þessu því, sko, ég, við þurfum að fara að setja þetta aftur á dagskrá þannig svona bara sem svona Vita, bara vita eitthvað það sko
Nei, á mitt Taka status check
En þetta bara svo fyndi eins og þú veist skilur fólk eitthvað er þetta að nota plaströr Ertu fá þetta? Svo bara eitthvað komið ljósa þú veist, það að fara bara í eina helgaferð til Dublin þá getur þú bara að fá plaströrað í drasl bara næstu 7000 árin sko Þú veist, þetta er svona okkur þetta er bara svo óljóst ennþá hvað er þetta liggur sko, svona siðferði sko
Já, ég veit
En það getur vel verið að bara fólk sé að fara til helvítis einhver svona helgaferðar og það ferðin þín að þetta Dallas fórst bara á flugullin hún var bara að haunt you sko.
Ég veit það, ég skulda sko.
Eða Alaska ferðin það var löng ferð fyrir stuttstopp sko.
Já, ég skulda sko.
Já, þess að það voru þú varst náttúrulega bara hægjert gönn í þetta sko.
Já, það satt
Nákvæmlega þú getur ekki fara að veist, láta flugfrýur líða illa skil.
Nei, nei Nei, karpnum fútprintið á okkurum flugfræðum
Já, nei.
Nei
Ok
Já, einmitt
Þetta er djúpsjöða
77 New York New York's finest sko.
Já, þetta er ógeðslega gott sko.
Já.
Ég var hlusta á það og ég hugsaði mér hvað er bara ógeðslega fokk mikið rough and tough shit að vera bara ykkur New York gæi í sjöunni Þú veist, þetta er Þú veist að það er svo mikið búið að taka 70s New York grit og nota það skilur þú veist þú veist lemis hérna ef fólk að pæla í töluleikjum þá hérna stærsti hæst grófsum töluleikur allra tíma hérna er Grand Theft Auto og hann búin til að fyrirtæki sem heitir Rockstar Games og það eru breskir görar það eru breskir bræður í manninglega hvað er þetta sem að hérna eru hugmyndismiðinir á bakið allt saman og þeir eru ógeðslega ríkir þetta sko. Bara viðbjóðslega ríkir sko. Og eins og fólk veit sem við erum spilað þetta Grand Theft Auto byrja náttúrulega sem bara túta mennsjónuleikur og hann fyrirmyndin upp að vera alltaf New York sko. Svo seinna gert hann að Los Angeles dæmið sem var mjög vinsælt
og Miami dæmið hann
svo Miami, svo var aftur komið í New York en grunnur nýju er 70s New York stick 'em up dæmi sko,
já.
Út af því að það segir Görin sko, hann var með 70s New York grit á heilan það er bara hans dæmi og ef þú myndir googla þess að Göra hann er með þannig lúk sko, hann er svona glerugu sítt hár, svona makka eins og hann sé conman, svona bandariskur conman, með hníf þú veist
í svona sokkum
já, og í svona snake skin boots sko, hann er með þetta lúk
svona Gene Hackman gúmelaði sko
já, Mean Streets French Connection snillt sko
já.
Og mér finnst það áhugavert að við erum ennþá að súpa af þessum kalik sem 70s Great New York er hann var þarna þetta er ekki endrunnið efni
Nei.
Þetta er það
einmitt
hann er með boxaranef
og hann er bara piano man á Manhattan bara á okkur piano börum á Manhattan
bánseranar á sem börum þú veist er henda mönnum út þú veist þegar mér og alltaf var hent út af staðan
já,
veitum við það var eitthvað hennar
í New York
fórum mikið svona bara inn á staði New York svona, það var ekkert að gera inn á þessum stað og ætlum að fá að pissa og það sem gerist er það að hérna að ég maður því að það var eitthvað bánsir að nýni sko
já
og að því að við keiftum ekki drikk
já.
Og pissuðum samt
já.
þá hélt hann á okkur út
lyft okkur upp
hann lyft okkur upp sko, bara á
bara svo bara einhverjum köttum.
Já. Og það var alveg fyndið svona sérstaklega eftir á hann, hann var bara hann gaf ekki tómmu eftir sko.
Nei.
Svo hartæmi, það var engin inn á staðnum og ég kefti samt eitthvað drikk því að búin að pissa, að leiði mér að klára hann og svo tók hann okkur út sko. Bara fyrir að hafa ólíðna sér sko.
Ég skil þetta er svo gott sko. Þetta er sko í sömu ferðinlega þegar komið þið allir á undan eða ég man ekki þetta er fyrst skipti sem ég kom til New York og ég Gokki og Siggi vorum allir að koma til New York í fyrsta skipti og þannig og við vorum saman við þrír man ég og Jóndi þetta og þannig vorum að labba eftir einhverju götu bara nýkomnir bara nýlendir bara jetlaggaðir að taka
og varum komin að henda eggjum
já
og ég var með
þú varst með líka ok það var bara vorum að labba og svo allt hérna bara fær Siggi og Gokki fá bara egg í hausinn sko bara egg af einhverju bara hæð fyrir ofan og einhverju bara svona brownstone gúmilaði bara það er bara vont og eitthvað þeir eru allir blöytir og bara einhverju eggjaröðu og þeir eru eitthvað svona það er eitthvað svona labb út á götu og eru svona eitthvað svona að reyna að sjá úr hvað glugga þetta kom og þá kemur bara eitthvað svona garbage truck framhjá get off the street you moron bara okkar öskrandi garbage mér og við bara eitthvað þetta er bara fyrstu 5 mínútum af okkur í New York sko.
Já, algjörlega.
Þetta er sko, þetta er shiti sem að Billy Joel, sko, þú veist, hann bara kemur úr þessu shiti, sko, bara get off the street you moron dæmi, sko.
Bara með einhvern lítinn trompet í hendi.
Já, hann hefur verið að taka, hann er bara pianomenn, hann hefur verið að taka bara einhver pianolicks og gefið einhverjum bara einn á hann og klára fokkinn likið, sko. Það er bara, þú veist, hann hefur verið í því dæmi, sko, hann er bara verið einhver svona hörðu
Já, hann hefur bóttið kýlt einhvern sko
algjörlega kýlt einhvern kaldan og klára lagið sko bara, veist, og bara svo kemur bara einhvern bánsir og bara liftir einhvern gaur út og bara hendir hann út á sko svona, út í svona, út á gangstíðina svona í, svona sem ruslatunnar er eitthvað þegar, það dæmi sko
bara bakkali dæmi
sko og sparkar einu síðan og búið
algjörlega, ég meina þetta er ekkert flókið sko, hérna bandaríkin eru fulla af svona bakkalis þannig það vantar svolítið, svona í Vist, það vantar meira þess að það er ekki almennlega svona bakkarlist meira þess að bara í köpinn sko. Út af einhverju svona einhverju svona dönskum
einhverju svona þéttingu byggjum að kjafta þér sko.
Þetta er drastli sko, einmitt það hafa einhverju svona danskir, eitthvað Mikkelsen og Co Design Studios
skiplarsfræðinga
bara við erum bara, let's make use of and make some gardens in back alleys to do vegetables þú veist það er pottet eitthvað svona búið að breyta öll einhverju svona gulrótagarða
virkilega designaðum
já, og svona gler eitthvað út í kaffuhús þú veist, í Chicago tlumis, þar eru rosa mikið svona ruslatunnu Alice og hérna, það er bara ógisla svona notalegt að vita á þeim að bara ef maður einhvern veginn er búin að eiga erfitt kvöld og á bara ekki skilið að leggjast í rúm sko, þá getur maður alltaf bara flikt sér inn í svona að þetta er svona sæmina mjúk lending skilur að því að bara út af einhvern veginn ruslinu og
já.
Þú getur bara flyktir hann inn
bara í einhverju pizza afganga og
einmitt lífa og einhverjum svona góðum súpkultúr bara yfir nóttuna sko. Bara jafnla okkur pizzaköntum og kettir að leika við og
allt í gangi bara einhverju bara taka einhverjum trompet lík svar og hérna já, við erum sko mjög jú, við erum að komast
við erum í læginu
sem heitir lægin. Just the way you are
sko, sem er eitt, það er eitt sem er alltaf langa að vita að því ég ákvað viljandi að spyrja það ekki áður um það var, þetta sem er í byrjun
já.
Þetta er Woodlitz, er það ekki?
Jú, ég myndi alltaf eða nei, kannski frekar Roach
já, ég ætla að spyrja, að því að sko
Nei, þetta er úrlíði.
Já, ég var aldrei, sko, ég var aldrei, þú veist, vita nákvæmlega hvernig munurinn er. Sko, er úrlíð sér ekki þannig að þú bara heldur nótunni, þá helst þú bara það ekki. Rót sér ekki þannig, sko.
Nei.
Hvorut er
þannig? Hvorut þannig? Þetta er bæðið þannig að það eru svona hamrar sem þú lemur á, sko, eins og bara á píóni.
Okay.
Sem eru svona magnaður upp.
Þannig, er þetta bara svolítið svipuð tækni, bara mismöndi vörumirkið að þannig
Já, það er, þú veist, það er alveg góður munur á því, sko. Ég að reyna að hugsa, sko, hvað ég að reyna að hugsa góð dæmi, sko.
Já. Þetta meðla bara taka sér dæmi um þetta,
sko. Já, já, já.
Þetta er svolítið líkið þennan sjöunni, sko, góður úrlitsir.
Góður úrlit, sko. En það er líka alveg svona early rock and roll dæmi, sko, svona, eða svona Ray Charles og svona þannig, sko. Og
en þetta er rosalega mikið tekið í sjöunni sem máttulagning,
sko. Já, 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 já.
Og þetta er rosa mjúkt þægilegt hljóðfæri, sko.
Sem að það er náttúrulega, þú veist, Just the Way You Are er fyrst og fremst mótta, sko. Þetta er sama móttan og liggur yfir hérna I'm Not in Love og,
og fleiri. Daniel.
Daniel og, og mætti segja líka hérna If You Leave Me Now, þú veist, svona Chicago dæmi líka.
Þetta er þessi feldurinn.
Já, þetta er þessi 70s feldur, sko.
Þetta er hann Ingólfur Guðbrands feldurinn, sko.
Já, já, einmitt. Þetta er svona
íslenskt ferðaskrifstofu.
Já, og svona litaðar augabrýr brúnir og hérna Gene Hackman gleru og, þú veist, þú færir það bara með, sko, ef þú kaupið rúlitsir bara 72. Já. Þykleru og snake boots, snake skin boots og bara og þetta er bara, teppalagning, sko, þú veist.
Einmitt.
Þetta er límt niður, sko. Svona, þú veist, þessi, 70s, eða 7, sko, roads úrlitsir móttur, sko.
Rókslega þægilegt, eldist vel og
já.
Þetta er rosa flott svona late night radio, ég meina
já.
Þetta lag er spilað bara svo oft bara í útvarpi svona þegar það kemur kvöld.
Já, þetta, þetta er svo matla svo vel, sko, þetta er svona, þetta er líka í þessu, eins og í þessu lagi og I'm Not in Love er kombinationin með, sko, þessum vókal, þessum svona rættir líka, sko, að hjálpa til við móttu lagninguna, sko.
Já.
Sem að gerir þetta allt svona mjög heisað og svona rúnað, svona eins og bara, þú veist, svona, eins og svona soft focus eitthvað svona guiding light eða eitthvað svona 70s porn dæmi, sko, svona
er það, minnum á það að verða endurútgefa hérna plötunans bóhal og vínil.
Bikva?
Það er bara svona aðal platana sanna, frá 70, hún er einmitt frá bara 77.
Já, hann að
hún gæti verið frá 78 á þessi 40 ára ammali. Hann er svona framan á svona einn og gallabuxum einmitt í þessu soft porn.
Já, er það að ég er að tala þig eða eitthvað sem heitir það
eitthvað? Já, heitir hann ekki eitthvað leys.
Já, já. Svona hvít.
Já,
já, já, já.
Eða svona beige litur, sko.
Já,
já. Jú, eða svona hvít bara, já.
Já, einmitt, ég held hann heiti ég er að tala þig.
Já.
Við maður rétt, sko.
Ég bara ein á, sko, eitthvað er að
það
segja, sko.
Já, einmitt, það er þetta svona soft soft porn dæmið, sko.
Já, það er geðvitt, og við eigum að rústa ánæður að við vorum með okkar manninni brúni hann bóhald, sko, í þessu máli, þú veist, að standa þess að svona 70s vakt, sko.
Já, 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 já. Hann var að halda fólki við efni, sko, þú veist, að ná þessu soft rock dæmið inn til Ísland, sko. Það var, þú veist, hinni voru aðeins að progga þeir skilur svo Gunni og maður ekki kjartan svo þetta dæmið, þeir voru ekki kannski alveg.
Mér finnst, sko, að þeir sem went soft, sko.
Já.
Það eru raunverulegu töffarnir, sko.
Sigurvegararnir.
Já.
Já.
Líka bara það er mesta guts, sko.
Sem er eins og Bill Joel, sko, boxari, sko, sem er mjög soft í beini, sko.
Algjörlega.
Eigum við að taka textana?
Já.
Það er nefnilega svolítið kapitúli út af fyrir sig, sko, að fara í hann reyna, sko, þetta er lag sem hann semur til konunar sinnar á þessum tíma. Hann er marggiftur, sko.
Já.
Það segir sig sjálft, Bill Joel er marggiftur, sko.
Já, hann er giftur mjög frekt in the 80s.
Já, hverju var hann giftur þar?
Hann heitir Christie Brinkley.
Já, einmitt.
Christine einmitt, Brinkley, já, hann leikur í opnarkvörum minnbandinu.
Einmitt.
Og hún var svona 80s supermodel, sko,
já,
svona 180 og eitthvað á hæðskiluru og hann er bara með Austrian Jew Bronx bara statsutið, sko. Bara kaupa dæmi, sko. Og það var geggja dæmi, sko. Og hérna hún leikur líka í myndbandinu við hann Matter of Trust þú veist, hann er heitur í áttunni sko.
Já,
ég held að sé bara sko veist, hann er bara, hann er alveg með það sko.
Já,
hann er alveg neldi MTV demni, sko.
Já, og þessi plata Stranger sko seldist mjög mikið sko. Þetta var negla sko. Og þetta, þú veist Just the Way You Are er svona breakthrough lagið sko. Hann gefur út sko Pianoman 72 og svo koma tvær flopplötur eftir það sko. Sem er aldrei gott sko. Koma tvær flopplötur og svo Stranger sko.
En hann Stranger, svo kemur hann að vantalaði sig hann 52nd Street eða hvað er hann, hún er vantalaði eftir.
Ég held að já.
Þar er hits.
Já, og hann að Glasshouse eða
svona. Það er hann Honesty og hérna.
Já.
Og alls konar hitrar sko. Hann á rosa mikið af hitrum sko.
Já.
Svaka mikið sko.
Þeir voru að vinna með sko, hann að tóku svona sameiglega túra, hann og Elton sko. Sem við voru sko með tvo flikla á sviðinu sko. Svona svona back to back.
Hvena voru þeir að því?
Það er svona gott svona 2000, 98, 99 2000 svona, hann var með svona Union, Elton John í svona Union Jack jakka og, og Billy Joel með eitthvað svona
this money making monster hefur það verið
með að fara með þetta beast til
þetta hefur náttúrulega verið all killer, no filler sko.
Já
svo mikið af hitturum samanlagt þetta getur bara við að spila 2,5 klukktíma og það eru bara hits og það er Union Jack monsterið og Boxing for Bronx back
to back
to back með back to back show geðið alveg sko þetta er Just the Way You Are eftir Billy Joel Universal Music Publishing Group á þennan texta
corporate sko.
Ok, don't go changing to try and please me You never let me down before. Don't imagine you're too familiar and I don't see you anymore.
Ok, ok. Einmitt, þetta er bara basic.
Þú þátt ekki að fara að breyta, þú þátt ekki að hérna, breyta þér til þess að þóknast mér.
Já.
Þú hefur ekki, hérna,
þú hefur brugðist mér
til þess að. Mér til þess að. Og ekki fara að ímynda þér að þú sett eitthvað of hverstaslega eða venjuleg og að ég sjáu þið ekki lengur, takk ekki lengur eftir þér. I wouldn't leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are.
Einmitt.
Rosa flott skilur þú sko.
Já.
Bara
hann er svona hann er að leggja bara svona virkilega vel á borðið sko, bara segja bara
þetta er það sem gerir hana alþýði þetta sko.
Bara blíðu í blíðu stríðu dæmi sko.
Þetta er hann alveg bara Italian working class liðið bara með
ég geti ímyndu sko, Donald Trump bara
snar fíla þetta.
Já.
Já, auðvitað.
Já, hann sé Joel.
Hann er alveg upp í, sko.
Sko, Trump fölskettan eru frá Brooklyn, sko. Eða svona,
Brooklyn, já.
Já.
Ok.
Eða það er svona, var bara, sko, pappans fyrst, sko.
Já, og hann ólst upp, sko, hann ólst ekki upp á Manhattan, hann ólst upp í ykkur húsi.
Já.
Það sem var farið á svona Italian restaurant á kvöldin, held ég, sko.
Líka þýskatæður sko. Eða þú veist, já.
Já. En heldur þú að Bill Joel sé samt ekki svona búið að taka einhver svona democratic rallies og bara svona
jú, ég dansi svona alveg, svona, alveg klár einmitt demokrati svona Clinton nei, svona já, Hillary
já, er það ekki?
Jú
hins að er sko annað erfiðara sko ég hugsa að Rudy Giuliani hafi haft eitthvað að taka á hann sko.
Já,
hérna
það hefði verið svona grabbing by the balls
sko, Rudolf Giuliani, bara setti í samingi hann var sko borgust í New York þegar 9-11 var og þess að kemur hann inn í svona vitund fólks, sko í fyrsta lagi, hann var orðin mjög frægur í New York og bandaríkjunum aður út af því að hann er sagður vera gurnir sem svona hreinsaði New York upp hann var borgusturinn hann inn í 90 sko. En kannski fólk í heiminum var ekkit með það mikið á hreinu, hver það væri en svo verður hann heimsfrægur þegar hann borgustur þegar 9-11 er hann kemur inn svona huga fólk sem svona, kannski bara svona frekar góðu gaur sko.
Þannig hugmyndir ég alltaf með á hann þannig að, einmitt, ég er alltaf með svona út í man eftir hann á þessum degi ég fekk huguna því bara, ég fann fyrir einhverju huguna því að bara fá hann hann talandi um eitthvað bara að vera bara
hann er já, var góður og hann er svona Italian hann er alveg New Yorkur gaurinn sem hafði verið, eða var borgstjóri á eftir, þannig að Bloomberg það er einhver svona ríkur gaur sko
líka Giuliani, ekki?
Ég held að það sé eitthvað svona working class. Nú, ég er ekki með að reyna, en bara okay. hann potið Italian.
Ég held að betur.
Já, Rudolph Giuliani.
Giuliani, já.
Ég veist, ekki eins og þessi Bloomberg, sko.
Nei.
Og þar áður held ég verið einhver ríkuskratti líka, sko.
Já.
En hérna, þessi hérna, Giuliani, síðan sko, bara hægt og rólega, þá missir hann einhver svona virðingu, sko. Og hann endar bara á að vera, sko, ekki bara... hann hefur reynt að vera fórsti skilur og hann hefur klúrað því en hann endaði á að vera bara sjúkur Trump supporter þú veist hann er ekki bara það hann sé svona eins og þú veist hann er bara hann er verri en Trump sko
já, og þannig er svona Trump sökker
já, hann er Trump sökker gríðarlegur sko hann er svona á Fox News bara að tala eitthvað að einhverjar konur séu beljur og eitthvað þú veist bara svona og, til þess að
til að please the master
já, já. Hann bara kom þangað, sko. Og hérna, en hann, ég hugsa að Giuliani geti hringt í Billy Joel, hvernig sem er,
já.
Og skamma hann, sko. Eða bara eitthvað, hann hefur taka á hann, sko.
Tekja hann teppið, sko.
Já, þetta. Af því að þú veist, þeir eru svona báðir voru í New York grit saman, sko.
Já, hann trumpaði í buksunar þær.
Já, Giuliani, já, hann klúðraði einhver, sko. Hann en að hann misti einhver massíf tök á einhverjum sko.
Já,
og hérna
en alltaf þú veist það er sko, hann mayor of New York og auðvitað missi hann tök á einhverjum það er bara
sko hann er fættið 44 og já. Hérna
Joel er 49 sko
og hann er sko býtti þetta rétt að fara í þetta early life hann var born in Italian American enclave in East Flatbush in the New York City borough of Brooklyn the only child of working class parents Harold Angelo Giuliani and Helen Giuliano Giuliani fætt Davanzo þú veist eru bæði þetta bara Italian sko. Giuliani is of Tuscan origins
pizza
já það er samt, það er ríka í Italia sko. En þú veist já hann er Tuscan sko
já.
Raised Roman Catholic þetta er svo mikil, ég elskar svona dæmis Harold Giuliani, a plumber and bartender had trouble holding a job and was convicted of felony assault and robbery serving time in Sing Sing
djúfell er það hvað
þetta er ógæst
ég ærast
after his release he worked as an enforcer for his brother-in-law Leo Davanzo
enforcer
Já.
Bara handtrukari.
Já, who ran an organized crime operation involved in loan sharking and gambling at a restaurant in Brooklyn.
Já.
The family lived in East Flatbush, Brooklyn
já.
Until Harold died of prostate cancer. Það myndist að þetta gíra mér sko.
Það ekki brísið það?
Nei, það það blöður
að skilja það. Það blar hann sko.
Þetta bara ógeðslega gott sko. Þetta er Rudy Giuliani sko.
Já.
Svo, hann er með tak á Billy Joel við erum að veðja, það er einhver samskipti svona,
það er eitthvað barbecue svo, svona, er sko.
Já, algjörlega bara Billy Joel hann náttúrulega hann kom sterkur inn í hérna nænlegin
já, það
ég
man ekki því
því ég man mjög vel eftir því hann mætir hann í eitthvað og rosalegt dæmi sko eitthvað svona og spilar New York State of Mind heitir það ekki?
Jú. Einmitt.
Og hérna
ég held að sé hann næst í blötu eftir þessar já, ef ég mér veit
já, og bara, þú veist gott að hann tekur ekki bara scenes from Italian restaurant
já.
Þetta er bara, þetta æriði New York búinn skilur á þessum tíma, æriði hann á góðan átt
einmitt
vá maður svo geðveikt, neða það var postað einhver á Facebook hann að Paul Simon að taka Mrs. Robinson
já.
Á Yankee Stadium
já,
á til þess að minnast
á George Maggio Day sko.
Já. Og þegar það segir hann að oh here's to you Jody Maggio já. Og það kemur eitthvað svona klapp og svona fagnalæti
já.
Sem eru svo bara kyrð upp á svo mikil stemningu að það bara gæsa húðin hristlast bara Paul Simon og svo bara hristlast að það niður vellir rosalegt fældi að vera bara í X-styrum, það er Bronx Nei, það er Queens
Manning. Sko
það, það er fyrir norðan Manhattan
Já Sko, það er hvoru tvekja Nefnir, Queens er
En sko, þetta er ekki alveg markað Þegar hann hefur, hann hefur flust, sko
Ég ekki segir ég
Já,
já, já, já, ymmit, ymmit
En sko, hann í dag Í, hérna, Bronx
Ok Paul Simon úr Queens Forest Hills
Já, en það ekkit annað baseballið þar, skilur
Nei.
Það var baseballið alltaf í Brooklyn
Já
Dodgers,
já.
Það fluttu til Los Angeles
Einmitt
Og það ógæslega mikilvægt fyrir bara í amerísku kultúr, sko
Já
Til að Dodgers move to LA, sko
Já
Brooklyn Dodgers
Já
Þetta rosalegt, sko Stemningin, maður
Já
Ekkur World Series Brooklyn Dodgers
Já
Þú veist það til eitthvað Þetta eitthvað atvik Þegar Brooklyn Dodgers voru í hérna voru í svona pennant championship sem stekki World Series heldur það sem svona svo undrúslit og það var bara ekki alveg jæmt og það kom loka sem sagt homerun hérna kom svona, það heitir walk of homerun þegar bara walk of homerun er bara, bara homerun sem klára leik sko. Og þetta heitir the shot that heard round the world
Já.
Þetta er eitthvað útarpslýsing af þessu
Já.
Veist, og það bara eitthvað gæði Brooklyn Dodgers bara sem að neglir knocks out of the park sko bara í úslega stundu og tryggja in the pennant sem er sem sagt sigur ný annari deildinni sko svo World Series er þessum keppa sem eru bestir í hvoru og Shot That Heard Around the World er eitthvað algjört gúmilað og það heyrist bara and that's gone
Já.
Say goodbye, the Brooklyn Dodgers win Þetta er eitthvað svona massíft Og sem sagt í stúkunni að horfa á þetta Voru Frank Sinatra Og einhver hérna Hanna Kennedy-gur Líklega hanna Máur John F. Kennedy Þannig sem var í hérna Rat Pack
Já, 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 hérna Einmitt, þannig gaurinn sem að Hvað heitir hann þur? Robert eitthvað
Var þetta ekki hann Crawford?
Jú,
já.
Jú, Crawford já, John Crawford
já, já, hann já. Og einhver bara ég man ekki hver
já.
Ronald Reagan eitthvað Þetta voru bara svona í stúkunni sko.
Já, kjálka meista
Já, og já. Hérna, þetta er bara þetta er 50 eitthvað sko. Og þetta er í frá ekki, í, væri ekki frá sem farið ég væri ekki að tala með það nema það til einhver amerísk skáldsaga sem ég man ekki hvað heitir postmodernisk svona skáldsaga, svona frá 96 eða eitthvað, eftir bara Pulitzer í döðlu, sko
Já.
Fyrstu rúmlega 100 blaðsjöðan af bókinni eru sko bara lýsing á þessu
þessu
neglu bara það er bara 150 blaðsina lýsing af þessu skoti
Já.
Bara hvert að flaug bara stefnan
Mynd á til
Já. Já. Þetta er bara eitthvað svona The Great American Postmodern Novel
Já, bara sáldra einhverju púli sem drullu yfir þetta sko. Bara eins og bara flugusaldi sko.
Já, og Já. Það, ég dyrka þetta Ég dyrka þetta svo mikið og þetta er sko dyrka sko, bandarækjumenn eru góði líka að vita hvað stemningi er og hvernig á að vinna úr
Ég veit það, maxa stemningu
Já, og þeir eru búin að maxa þetta alveg nýri púlitser saltflugur
Já
það fókin shot that heard around the world sem ekki stemning að þeir eru enn að fókin tóta sig yfir því og
taka sér yfir þeim og tóta sér
já þú veist, þau kunni það þess að kannar sko herjó, við vorum í textan
já, það er satt
Klánan,
við tókum bara fyrsta erindi sko
Já, við komum í hann Giuliani
Jöfnvöld
var gírandi að lesa Giuliani maður við þetta að lesa bara einhverja setningu einhverstaðar úr Giuliani ok legal career
ok
hvað var einhver sími, byrðu
nei, ég er bara að það enna
æ, ok, þetta er eitthvað úkstæðan langt
ok tökum texta bara heldum okkur
verið personal life Hann er það giftist fyrstu konu sinni sko 68
já.
Regina Perugi
já.
Went Italian like it
já.
Whom he had known since childhood
þetta.
Ég sé þetta alveg fyrir mér þau hafa átt svona fake svona wedding svona sem 7-8 ára krakkar
já.
Svona but I'm mom dad today I married Regina
já. Gina
Gina is my wife now no she's not, she's just your friend
já.
Svo getur þetta í alvörinni, bara cut to í bíómyndinni tíu án og senna, það eru raunverulega gift sko svo bara met local television personality Donna Hanover
gott
já, það alltaf vont að menn fara út fyrir dræpið sko
Hanover, já
það var Hanover sko
já.
Eitthvað working in Miami Giuliani filed for legal separation from Perugi 82 Þetta bara hann alltaf einhverju störkli sko. Hann einhverju geggja best man senna, sko. Second cousin Alan Plaka Tvítur þetta gott maður Svo giftist hann Hanover í St. Monica's Church in Manhattan 84 maður, tvítur það var í geðvegt sko. Hann á son sem heitir Andrew fættur 86 Hann einhver drullari sko Þetta snilt
Það textir?
Já, alveg, sorry Lís Alveg rétt, heyrðu, ok don't go trying some new fashion Don't change the color of your hair
Já Þannig koma svona flögg upp sko í þessu erindi að ég man rétt sko
Já, you always have my unspoken passion although I might not seem to care Sko, þetta svo þetta, ég meina, það mið sjö hana
Já.
Hann orðin superstar Hann á konu Og hann greinlega að byrja að eldast við einhverjar píjur með einhvern svona svona new wave hár
Einmitt, eitthvað svona
Eitthvað svona eins og þetta svona John Jett
Já, einmitt
Og hérna Hann í svona preemptive stræk pælingum með að ég er ekkert að eldastuninnar, verð þú, neini, verð ekkert að breyta málum, ég er engan áhuga á komið með blátt hár bara vitandi vitandi að hann bara alveg
bara
gjössalega að tekur 180 gráðu törn bara með hausnum þegar að það bara mjög sko neini, ég er bara mjög annað með þig sko bara alveg gamla góða
hérna
Músa leitin sko bara þú veitum góð sko
bara haga músin fyrir mig
Herðu baby, maður þú veit alveg að miskina ekki það var neitt new fashion sko
Nei.
Ég elska ekkit svona einhverja silgjur og vitleysu og
einhverja hengilósa einhverja blue jean queen sko
Nei, ég vil bara hafa gömlu góðu bara lummu dressið klart sko
Já.
Ok I don't want clever conversation
Einmitt.
I never want to work that hard
yeah.
I just want someone that I can talk to I want you just the way you are hvernig að segja hún sér vitlaus
það er nefnilega það sem ég er við meina
mér finnst þó þar að greina þannig
mér
finnst þann vera að hérna,
hann segir sko
mér finnst þann vera að hérna,
hann segir sko
segja sjálfu sér vitlaus
í raun og veru sko hann segir sko I don't want já, ég vil ekki eitthvað svona sniðuga samræður
meinar með því svona erfðir samræður
já, eða þannig segja eitthvað svona bara, eitthvað bara tala með eitthvað út í allen dæmi skiljur, þannig vil ekki fara á eitthvað svona í talingar úr restaurant og tala, taka eitthvað svona út í allen drullu sko, hann vil bara fara út á í talingar restaurant og bara tala Dodgers þú veist,
já.
Og bara, hann vil ekki þurfa að hafa fyrir því skiljur en já. Svo segir hann líka I just want someone that I can talk to sko, hún á eða hann meina bara hann vill bara eitthvað svona hann það einfaldur
já,
að hann vill bara hafa má geta að tala með eitthvað flóknar hluti
já, ég vil samt alveg meina sko að hann að meina þetta bara eins og hinasetninguna, það að segja, ég ekki að leita einhverju háskóla kvín hérna þetta mér, þetta á að vera komforting fyrir konuna, sko, það sem hann að segja að þetta getur verið að koma villist út og sérstaklega eitthvað lesandi eitthvað í það í dag sko,
já.
Þá er þetta kannski slightly sexist dót en sko, ég held að hann sé bara að segja samt hérna þú veist, þessa bíði sem er að fara í háskóla ég er engan áhugað þeim Nei. Ég er bara áhugað þér, það er ekki að vera eitthvað að saka eitthvað ég vil bara, við séum bara
bara Netflix og chilla sko.
Já, bara halda þið þar veist, hann er að meina það sko.
Já,
og gera sjálfum sem smá heimska en, já.
Já.
Ég, veist, ég vil meina að þurfa að vera svolítið minnfísind að lesa út úr þessu bara herðu ekki reyna að vera eitthvað snjöll sko. Þú ert mjög vitlaus ég get átt í snjöllum samræðum en ég nenni ekki við þig veist, hann er ekki að segja það sko.
Nei, einmitt, okay.
Veist, ég veit ekki
nei, hann er ekki að segja það
ég, sko, ég hef ofta heyrt hann að texta og bara finnst að vera bara svona huljúft sko. I need to know that you will always be the same old someone that I knew what will it take till you believe in me the way that I believe in you já ég meina, þú veist, hann heldur bara frá með þetta bara just the way you are, ekkert að breyta þér ég er bara gamli góði hérna trumpet in hand, útboksaði
já, quick with the joke and light me smoke, dæmi sko
við þurfum ekki að vera að vera meira modern sko
meni
sér þú ekki að það er það sem ég er, hafðu trú á því eins og ég hef trú á þér smá augrun hérna, en ég meina
Já, hann er að leggja spilin á borðið.
Já, það, nákvæmlega.
Já.
Þú veist, allar svona játningar eru einhvers konar augrun. I said I love you and that's forever and this I promise from the heart I could not love you any better I love you just the way you are. Þetta náttúrulega ég bara bræðandi dæmi. Þetta bara smjör kökull á pönnu og ekki kjafta þið. Og flottu texti, eða þú veist, gaman að greina hann svona en ég meina það er ekkit hidden dæmi í þessu.
Nei, það er það ekki.
Nei.
Það líka bara gott að taka, renna vel í gegnum hann og bara þess að, þú veist, þetta var alltaf nakka í mér, þetta þessi, þetta brotarnar sko. En þegar maður setur þetta í alvöru ný samhengi og fer rólega yfir þetta sko, þá sér maður það sko. Það er, þú veist, þetta er ekki illa meint sko.
Nei, það er ekki, en að hann náttúrulega er bara flottur textasmiður sko. Og það er enda leiðin að við séum búin að klára Billy Joel núna, því við vorum alltaf með að lista hana Goodnight Saigon
Einmitt.
Sem er rosa svona
Það er epík, sko
Epíst
það er dæmi, það var hann að reyna sko, að fara eða, það var hann að fara í þetta svona epíska stóra dæmi, sem þú gerir þannig á Italian restaurant á dæmi, sem er svona að reyna að taka ykkur svona veist, stór listræn einhver stökk sko.
Og hann gera líka hann, We Didn't Start the Fire
já,
það er svona á að vera generational bara
uppgjör
og snilt og sko, erða fyrir alveg almenning sko.
já.
En hann fekk ekki hann að Pulitzer
nei.
Það, sko. en það erða fáránlegt lag sko. We Didn't Start the Fire It Was Always Burning rosalega gírað lag svona
já.
Gírað út í lofti sko.
Mitt
og geðslega svona forcefully charged
já,
sko, eða mánaði sko.
Mitt þetta hins vegar
þetta bara liggur eins og
bara, eins og þykka mottan bara
liggur bara eins og svona steinbíts flag á pönn bara með sjöfréttinar
já, smjörið bráðnandi
í malli yfir
í malli yfir sko
Þetta er bara, hérna, þetta er bara,
mallandi kjötsúpa, sko.
Já, bara ekkert aðeins,
sko. Nei.
Og þetta er, feldur og,
hérna, Tína Hagmangleru og dæmi sko.
Og já, bara svona svo þær svona nostalgía sko, yfir sérstaklega einhverjum tíma sem maður liði ekki sjálfur sko. Svona, það virkar hans að hafa bara verið þægilegur tími samt var þetta alveg ógeðslega óþægilegur tími
mjög óþægilegur tími sko.
Bara svona mikið svona bara bæði svona nett ofbeldisfullur sko. Og mörguleiti svona mörgulítið svona svolítið, ljótur eða svona
já, svona brútal sko
já.
Og ég held að vera líka bara svona hlutir þess að svona matareitrun og svona svona skæða pestir einhvern veginn
þetta er svona, svona lengi veikur mallaði lengi í
já, og náður ekki að hrista af þér einhvern svona haustkvefið var lengi sko.
held að, algjörlega svona vondir
og einhvern veginn asbest og eitthvað svona þetta já, dæmi sko.
Já, svona vond loft
já, og einhvern veginn alveg bara svona
og svona vondar upplýsingar á ferð
já
svona, þú veist, svona kom kannski eitthvað svona ný svona hreinlætis sko, eitthvað svona sápa á markað
mm.
tók kannski bara svona tvö ár að koma upplýsingar á það og var í bana eitruð
já
allt er bara að nota því tvö ár
já, já.
Vist, í dag er það ekki hægt sko.
Nei
það er nefnilega málum í sjöðuna sko.
Uh-huh.
þessi þöggunar móta eins og ljúf og hún virkar
uh-huh.
og er hún náttúrulega bara það sko.
Uh-huh.
hún kefði óörvandingarna sko.
Uh-huh.
og allir voru bara út að borða sko.
Það er líka gúmilaði við þetta sko.
Já.
Við klumum að setja þetta í gang sko.
Já.
Það er bara að móttan sko. Móttan er lögð yfir sko.
Jólin með þessu, nefið
nefið og körfurauðvinnið og
mm-hmm.
þetta er sko þetta er brauðkarfa í músíkformi sko Don't go changing to try and please me You never let me down before mm-hmm. Don't imagine You're too familiar And I don't see you anymore I would not leave you In times of trouble We never could have come this far mm-hmm. I took the good times I'll take the bad times Take you just the way you are Don't go trying some new fashion Don't change the color of your hair mm-hmm. You always have my unspoken passion I might not seem to care I don't want clever conversation Never want to work that hard mm-hmm. I just want someone That I can talk to I want you just the way you are Someone that I knew Oh, what will it take till you believe in me The way that I believe in you I said I love you That's forever This I promise from the heart I couldn't love you any better I love you just the way you are way. Want someone that I can talk to
want you just the way you are. Það var Microbrewery Mafian sem beðu okkur upp á þessa fílun. Við erum að tala alla helstu smjattpattana í flanelskirtu byltingunni, hverfisgata 12, pítsastaðurinn og kokteildrutan sem verður svo djúp hipsturuð og hún þarf ekki einu sinni nafn. Kex Brewing, bruggversmiðan sem bruggar bjóra sem eru með flóknandi samsetningu en skekkið og játverðið þriðja. Mikler og Friends, barinn, þar sem þú fara alla Microbrewery drullu landsins beint í æð. Lumberjack skirtur, vaxjakkar og súkujeppar liggja þarna eins og hráviði innan tjöru stöguð húsgögn sem klömblu voru saman af alkoholiseruðum myndlistamönnum. Og já, öllu er þessu sprautað inn í æðar gestanna. Og Kex Hostel Þar sem að Heritage-bylgjan hófst á Íslandi. Þarna lofsteina gígurinn sem ruggustóllir hennar ömmu skildi eftir sig gourmet bjór, gourmet matur og dúndrandi típu álag í bland við viljandi reyðguð sjúkrarúm Florence Nightingale style. Kæra fílahjörð, á þessum stöðum eru þið í góðum höndum. Þar stemning, þar sæl kæra álag, þar fílun.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera upp þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notað til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.